habeen wanaagsan dhammaan timid dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa talaabo bisha Febraayo waa 12 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka midalbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacadda waxaa wada jeedin idinku ugu daadinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada dhigistayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka ka dhashay qandaraasyada baarista shidaalka Soomaaliya.
Wasaaradda ay waxa si cad loogu sheegay in ay hawlahaas ay hasiyaan oo xukuumaddu aysan diyaar u ahayn wax dadka in la qaban karo, lama qaban karo ilaa sharciga petrolka ee la daraasay la sameeyay laga ansixinayo.
Waxa kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan dhibaatooyinkii gudniinka Fircooniga.
Lugtan bidixdaha la iga qalay, naafaan ka ahay, ma shaqaysan karo, ma fariisan karo, ilaa hadda lugtayda meel jaranjaraa ma kori karo. Waxaan ummadda Soomaaliyeed aan uga bogaadinaa oon uga digaa dhibaatada maanta aniga aan soo maray in aan ubadka Soomaaliyeed ama jeelka iga dambeeya soo korayo in aan la gaarsiin.
Diyaarii iyo waliba warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Xubnaha golaha Kongreeska Mareykanka ee wadahadalladu u socdeen ayaa isla gaaray heshiis hordhaca si looga hortago in mar kale ay howlaha xukuumaddu xannimaan. Labada dhinac ayaa faahfaahin dheeraada ka bixinin, laakiin qaar ka mid ah kalkaaliyaasha xildhibaanada ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jirto lacag ka badan 1 bilyan oo loogu talagalay inay xayndaab loo sameeyo 88 kilomitir oo ka mid ah xadka Mareykanka iyo Mexico. Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey dalbanayay in ka badan 5 bilyan oo dollar si looga dhiso derbi uu hore u ballanqaaday.
Booliska bariga dalka Myanmar ayaa rasaasta rabarka ah ku furay soo baxay sameynayeen dhowr kun oo qof oo ka mid ah raadayay taalo loo dhisay hoggaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi Abeid. Taaladan ayaa muujinaysa jeneraal Aung San oo farasa u saaray ay dib u xijinaya, waxaana taaladan laga qotomiyey bishan magaalada Lokui oo caasimad u ah gobolka Kaya. Waxaan arrintan ay ka soo horjeestay xubno ka mid ah qoomiyadda lagada tiro badan yahay ee loo yaqaano Karenni, kuwaas oo dad badan oo ka mid ah xabsiga loo taxaabay tan iyo markii sannadkii hore la shaaciyey qorshahan lagu dhisayo taaladan. General Aung San ayaa loo nisbeeyaa inuu ahaa geesi u dagaalamay Myanmar xilligii gumaystaha Britishka, waqtigaas oo dalkaasi loo yaqaanay Burma, waxaana uu ahaa maskaxdii ka dambeysay heshiiskii nabadda ee sannadkii 1947 dhex maray qoomiyadaha dalkaasi wada degaan. Hase yeeshee waxaa la khaarijiyey isla sannadkaasi 1947, taasoo ahayd bilo uun ka hor markii dalkaasi uu helay madax banaanidiisa.
Isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiya ayaa shaaciyey inay duqeeyeen meel masjid ahaan jirtay oo ku taala deegaanka ugu dambeeya ee ay gacanta ku hayaan jabhada dowladda Islaamiga ee Suuriya. Warmartiyeed ay isbahaysigu soo saareen ayaa lagu sheegay in weerarka uu duqeyn ah oo lagu qaaday Baquus uu dhacay shalay, iyadoo lagu taageerayo jabhada ciidanka dimuqraadiga Suuriya ee ay Kurdiyiintu hogaamiyaan. Taliye ku-xigeenka ciidamada isbahaysiga ee Siriya ka dagaalamaya, General Christopher Gia oo Ingiriis ah, oo ayaa sida oo kale faahfaahiyey in masaajidka uusan ahayn meel lagu cibaadaysto kadib markii ay kooxda dowladda Islaamiga ay xarun ka dhigteen, sidaas darteedna aan loo tixgelinayn goob cibaado oo xabadda ka caagan.
Siyaasiyaha xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Patrick Shanahan ayaa maanta 3 saac booqday dalka Ciraaq. Xogeyaha ku meel gaarka ah ee gaashaandhigga waddankan Mareykanka ayaa Ciraaq kula kulmay amaba kula kulmay saraakiisha ciidamada dalkaasi iyo weli madaxda dowladda Ciraaq. labada dhinac ayaa ka wada hadli doona mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee ku sugan waddankaasi. 5,200 askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa haatan ku sugan waddankaasi Ciraaq, kuwaas oo hawshoodu ay tahay tababarka iyo weliba talasiinta ciidamada Ciraaq.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, goordhow waxaa inoo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan aan maanta kusoo qaadanayno muranka ka dhashay bixinta qandaraasyada shidaalka Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyey isla markaana nala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Todobaadkii hore dowladda Soomaaliya waxay magaalada London ku soo bandhigtay xogta laga helay sahankii shidaalka ee laga sameeyey Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2014 ilaa 2016. Sahanka waxaa isaga dambeeyay labada shirkadood ee kala ah Soma Oil and Gas iyo shirkadda Spectrum. Sahanka ay sameeyeenna waxa uu ku kala duwanaa heerka badda salkeeda ee laga sameeyey sahaminta. Labadan sahan waxay sheegeen in fursadda Soomaaliya shidaal looga heli karo ay aad u sarreyso, waxayna ilaa haatan arkeen rumaaggii shidaalka. Sida lagaga dhawaaqay magaalada London, tartanka shidaalka Soomaaliya waxay rasmi ahaan u dhacaysaa 7 November ee sanadkan, iyadoo isla markaaba loo sheegi doono shirkadaha guuleysta. Waxaa xigi doonta saxiixa heshiisyadan oo dhacaysa ugu dambeyn 9 December ee sanadkan. Heshiisyada la saxiixana waxay rasmi ahaan bilaabanayaan 10 Janaayo 2020. Haddaba su'aalaha u baahan isweydiinta ayaa ah maxay dowladda Soomaaliya soo bandhigtay toddobaadkii hore? Xilligan ma ku habboon tahay in la bixiyo qandaraasyada sahaminta shidaalka? Haddii ay ku habboon tahay, maxaa loo baahan yahay ee tallaabooyinha in la sameeyo ka hor bixinta qandaraasyada? Haddii aysan ku habboonayn, maxay tahay sababtu? Waxa kale oo aan barnaamijkan galka baarista ku eegi doonaa waa maxay saamiga ay dowladda Soomaaliya soo jeedisay inay ku bixiso heshiiska qaybsiga khayraadka ama production sharing agreement ee ay galayaan dowladda federaalka iyo shirkadaha tartanka ku jira. Su'aalahan iyo kuwo kale waxaan hor dhigay wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hogaaminayay wafdigii dowladda Soomaaliya ee toddobaadkii hore xogta khayraadka Soomaaliya ku soo bandhigay magaalada London.
sababta intaan u nimid waxay ahayd inaan soo bandhigno sahamo laga qaaday badda Soomaaliya sanadkii 2013 ilaa 2015. taasay ahayd sababtaan u nimid. Waxaan shirkada soo bandhignay awoodda iyo ilaahay wuxuu resoursiga aan haysano. Marka cidi danaynayso waxaan rabnaa inaan waa road show wa maanta London aan ku qabanay. waxaan ujeedaa inaan laba magaalo kale waaweyn aan ku qabanno sidaas oo kale aan si aan adduunka ugu soo jeedino maalgashayaasha caalamiga si ay u maalgashadaan Soomaaliya. dayada maalmaha aad sheegaysid oo la leeyahay sidaa lasoo gudbinaya waa tentative days, waa manaa waa maalmo oo aan leenahay waad fulin kartaan, laakiin haddii ay noo fuli weyso la sababtoo ah waxaan baarlamaanka waxaa naga yaala sharcigii batroolka oo dib u eegis lagu sameeyey kaasoon soo bixin waxaan ma samayn karno. waxaan rajaynaynaa seshonkan inta uusan dhammaanin inuu naga dhammaado sharcigaas haddii ilaahay yiraahdo, kadibna aan galno muxuu ahaa maalmahaas waxaan ku aadinay maalmaha baarlamaanka uu dhameeyey sharcigaas dhameeyey, kadibna annagoo sharciga haysanna inaan gali karno proceskaas kale.
laakiin imise shirkadood baa muujiyey inay danaynayaan inay
ilaa iyo hadda wax shirkad oo hayna male. waxay ahayd bandhig guud cidi danaynaysa dibay waxay ula soo xiriiri doontaa shirkadii noo haysay muxuu ahaa daraasada oo shirkadaasa waxay u mas-uul ka tahay inay cidig lasoo xiriirtaba inay si detail u tusto meeshay danaynayso, kadibna ay wixii soo dalba markaas arkayna.
haddaba ka soko jawaabaha uu bixiyey wasiirka waxaa jira su'aalo kale oo u baahan jawaabo in loo helo. waxaa jawaabo u baahan dowladda Soomaaliya dadweynaha ma u sharaxday dhammaan tallaabooyinka la qaaday ilaa haatan iyo intii uu socday shirka London. su'aalahan waxaan weydiiyey mid ka mid a khubarada ugu aqoonta badan arrimaha shidaalka ee Soomaalida, isla markaana u soo shaqeeyey wasaaradda batroolka iyo macdanta muddo dheer ilaa laga soo gaaro bishii aynu soo dhaafnay ee Janaayo oo uu xilkaasi iska casilay. Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qoraal uu sameeyey uu uga digay dowladda Soomaaliya inay xilligan bixiso qandaraasyada. waraysiga aan la yeeshay Jamaal Qaasim Mursal waxa uu ku sheegayaa in wax yar ka hor shirkii London ay dowladdu wax ka bedeshay qiimaha ay ku bixinayso saami qaybsiga shidaalka. جمال oo ku sugan London waxa uu markii hore sharaxayaa waxa ka dhacay magaalada London ee lagaga hadlay shirki khayraadka Soomaaliya.
Background marka aad gelowdid waxa commitment ayaa sameysay. Waxa sameysay in oo ah in aad diyaar tahay, waxa sameysay in maxay ahayd presentationada iyo wuxuu dhana waan arkay, waxaan waa dhageystay in aan arkana waxa ay xataa ka horbaaba ogaayay waxa meesha background waxa uu yahay iyo waxa la qabanayo. Auction-ka ayaa furmay license round tabeelayaasha meesha qoran waa aragtay, presentationada waa aragtay, waxa meesha loo joogo ma aha deytadan dadku sanay. Obviously way ku jirtaa in deytadii maxayd mar labaad la sharxo presentation laga jeediyo, laakiin muhiimadda maxay tahay? Dowlad marka ay background furto waxa loo heshiinaynaa maxaan ku yiraahdaa shirkaduhu ay waxa loo waxay uga fadhiyaan dhowr qodob. Hal, inay meesha ka cadayso maxay ahayd sharciyadeedii, horta inay meesha ka cadayso inay furtay bitranku inuu furan yahay, tartanku inuu furan yahay, inay meesha ka cadayso. Waxaa laga rabaa inay caawin inay meesha ka cadayso inay ka sameyso block delineation wax la dhaho, oo ah blockyadii oo la gadaayay inay dhahdo blockgaas ama xirmadaas meeshaasay ku taalaa, xirmadaas meeshaasay ku taalaa, xirmadaas meeshay ku taalaa, cabirkeedu waa intaas, tiina meesha waa laga sheegay blockyadii waa delineation lagu sameeyey. Waxaa kaloo laga rabaa sharciga fiscal terms oo ah maxaan ku yiraahdaa fiscal terms waxaa la yiraahdaa waxyaalaha lacagaha oo dawladdu meesha ay lacagta ka hesho ah, fiscal terms-kaas ayaduna waa laga rabaa inay meesha ka cadayso, which oo ay ka cadaysay already waana la gudbiyey. Waxaa meesha kaloo laga rabaa tender document wax la yiraahdo, documentsgii applicationadii wixii lagu samayn lahaa adaasimii guuda meesha jooga oo presentation lagu sameeyey la sharxay, shirkadihii qaabkay usoo marayna la sheegay. Laga bilaabo marka shirkaasu dhamaaday waxaa furan applicationadii in lasoo gudbiyo, waxaana loo sheegay shirkada inay la xiriiraan spectrum oo ay meeshaas kala soo baxaan. Daa waxa already waxaa bilowday in maxay ahayd in applicationadii lasoo buuxbuuxiyo, fiscal terms-kii lagu soo waxeeyo, petroleum law-gii waxaa la gudbiyey 2008 kii ahaa la gudbiyey, iyadoona weliba kii kale la.
qodob kale oo la isku khilaafsan yahay waxa uu ahaa in Soomaaliya xilligan diyaar u tahay soo saarista shidaalka. Wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed waxa uu leeyahay wax dhiba kama taagna arrintaasi, shuruucda dhimanna waa la dhammaystirayaa. Kaba soo qaad in sida ay ku hirgaleen oo 1 bisha Janaayo 2020 ay hawshu bilaabanto waxaa loo gudbinayaa golaha wasiirada si ay u ansixiyaan. Golaha wasiirada kasoo kow ma kula tahay in loo gudbiyo dad madax bannaan oo eega guddi madax bannaan oo darso aqoonyahana ama baarlamaankaba?
Baarlamaanka horta wuxuu naga yaala dib u eegistii sharciga batroolka, kaasoo aan soo dhammaanin horta cid wax taaban karta male. Marka koowaad, wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo hay-adaheeda la aasaasi doono ayaa mas-uuliyadda guud waddanka u qaaday inay hantidan u ilaaliyaan islamarkaana jid saxa ku bixiyaan. Haddaad leedahay dad madax banaana la keenaya, dadka madax banaan aniga ma arko dad madax banaan sabab loo keeno oo wasaaraddii awooddeedii ayaad leedahay cid kale hala siiyo. Marka wasaaradda awood u leh inay wax bixiso, baarlamaankana wuxuu awood u leh inuu kor joogteeyo wax anaga aan samaynayno. Go-aan la gaari doonana ma jirto ilaa sharciga soo dhammaado, islamarkaan golaha wasiirada ay wada ogolaadaan in contract la saxiixo.
Laakiin golaha wasiirada baarlamaanku ma uga dameen inuu ansixiyo heshiisyadan?
Heshiiska baarlamaanku uu ansixin doono waa sharciga.
Heshiiska caalamiga shirkad caalami lala galay ma aha
shirkada caalamiga lala galay waxaa mas-uuliyadiisa qaaday golaha wasiirada.
Waa gartay, haddiiba la dhaqan geliyo xeerkaas sharcigan cusub ee 2017 la qoray oo shidaalka oo bedeliya kii 2008, haddiiba uu baarlamaanku ansixiyo waxaa ku jirta in la sameeyo wakaaladdii batroolka. Wakaaladda batroolkuna mudda u baahan tahay, marka ma kula tahay sharciguna wuxuu dhigayaa wakaaladda batroolku inay tahay tan xaq u leh inay waanwaan ka gasho diyaariso qandaraasyadan hadda aad idinku hawsheedi haysaan? Marka intaa ma lagu dhamayn karaa 10 bilood?
Aan ku saxo, sharci horta wuxuu dhisi doonaa 2 hay-adood. Hay-adda waxaa leedahay hay-adda batroolka Soomaaliyeed oo waa tan xeer nidaaminta xeerarka fulinaysa. Shirkad kalena waa dhisi doonaa oo shirkada batroolka qaranka Soomaaliya la dhaho. Intaba markii sharciga uu fulo way dhismi karaan, wax weyn maaha, waan dhisaynaa. Inta ay dhisbayaanna waxaa wasaaradda iyo khubaro kale ayaa si ku meel gaar ah shaqada u sii waday.
Laakiin su'aashu waxay tahay ma horta la dhisa iyaga maxaa loo degdegayaaba?
Intee u degdegaynaa kula taali?
Adaa ku weydiinayaa, macnaa maxaa u sugi
laadin? Meela u degdegayna male, waxaan degdegayna male, aniga waxaan ku wadaa sharciga aan u gudbinay ku taala inta hay'adaas dhismayso regulatory bodyga oo regulatory departmentiga wasaaradda iyo khubaro kale ayaa sii wadaya, wax aniga aan keenay maaha.
Waa gartay, laakiin maxaa loo sugi waayeyba inta la ansixin iyo sharciga baarlamaanka uu ka soo baxayo wakaaladii iyo hay'addii
sidaalka la sameeyay? Hay'adaha waa dhismi doonaa shaqadaana inaan soo bandhigno waxaan haysano isla diidana walaalo.
Laakiin xogayihii hore ee joogtay ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qabaa fikrad taasi ka duwan.
2017 markii ay xukuumaddu ay awoodda la wareegtay waxay yeelay codsiga in batroon la sameeyo, laakiin waxay yeelay shaqo aad u dheer oo ay ahayd in la qabto. Xukuumadda markaas dee waxay aad ugu mashquulsaneyd howlo kale. Marka wasaaradda waxaa si cad loogu sheegay in ay howlahaas ay hakiyaan oo xukuumaddu aysan diyaar u ahayn wax batroon in la qaban karo, lama qaban karo ilaa sharciga batroolka la daraafay la sameeyo laga ansixinayo ilaa diyaaran ka noqonayno oo aqoonteena iyo waxa ay heerkii la rabay ka soo gaarayso wax batroon lama qaban karo. Taa anoo xiganayo ayaa haddana oo weliba aan ku dhex jiran waxaan ogahay annaga ka wasaarad ahaan intaasaan joognay labadan sano u dambeysay meeshaas oo warkaas nala kugu yiri nalalu siiyey wax iska kaaya bedelay ma jirto wala meeshiyaan taaganna oo petroleum loogii lama ansixin tax loogii weli diyaar ma aha maxaa ahayd capacity-gii weli wax iskama bedelin inspectionadii la rabay in la sameeyo weli lama sameynin. Taa marka darteed ayaa horta waxaysan u noqonaynin in hadda maadaama la yiri hadiba loo dhigo waxay ahayd horta diyaar garowgii la rabay oo xukuumadda ay ku dhawaaqday diyaar u noqoshada inay dhab ahaato oo diyaarki aan noqono kabacdi kana usoo gudbin. Because hadda meel aan ka noqono ma joogno, already waa commit garaynay oo maxay ahayd background-kiya bilowday. Haddaba maxuu ku bilowday? Wuxuu ku bilowday sharciyo aanan wax hadda la rajaynayo aysan waafaqsanayn, sababtoo ah hadda waxaa la gudbiyey sharciga 2008 kaasoo unitary system ku saabsan oo dowlad dhexe ayuu ku salaysnaa.
su'aalo kale oo la isweydiin karo ka hor bixinta qandaraasyada ayaa ah maxaa laga yeelayaa xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka? Bishii Juun ee sanadkii hore magaalada Baydhabo waxaa heshiis ku gaaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Heshiiskaasi waxa uu dhigayay in dowladda Soomaaliya ay yeelato saami dhan 155%, maamul goboleedka laga soo saaray shidaalkana 25%, degmada soo saartayna 19%, halka degmooyinka aan shidaalka lahayn ay helayaan 19%. Haddaba heshiiskan soo dhaweyntiisa waa mid ay ka wada sinaayeen dhinacyada, haddii ay tahay dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahba. Balse waxaanay isku raacsanayn in xaaladda siyaasadeed iyo amni ee xilligan ay ogolaanayso in qandaraasyo la bixiyo oo lacag laga qaado shirkadaha sahaminta samaynaya, iyadoo haddana aanay jirin isafgarad siyaasadeed oo u dhexeeya dhammaan gobollada iyo dowladda dhexe. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, waxa uu xilligan madax ka yahay macadka CPAM oo u taagan Somali Institute of Public Administration and Management.
Aniga waxaan taageersanaa waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay waxa laga dhaqaaqo waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay in dhaqaalaheeda ama kheyraadka cilada ay ka faa'iidaysto. Taas absolutely 100% waa taageersanahay. Waxaan marka kale taageersanahay waxay tahay si aan kaga faa'iidaysano annaga dhankeena waxbaa soo jiro, dhanka kalena waxaa jirta shirkadaha caalamka imaanaya waxbaa jira mas-uuliyadaa jiro. Annaga dhankeena marka in aan siyaasaddii aan ku heshiino si ay noogu suurtagasho in ayna dadka Soomaaliyeed isku qabtan ama dhibaato aysan ugu imaan shuruucdii loo baahnaa. Ilaan hadda waxaa jirta baarlamaan federaal ah, waxaa jirta baarlamaan stateska ay leeyihiin inaan marsino hay-adihii naga maqnaa, agency naga maqnaa ee hawshan u qaabilsanaa. Waxaan usoo qaaday amaanaha hay-adda bay-ada, hay-adda nidaaminta shidaalka, shidaalka Soomaaliyeed, ana waxyaabihii lasdhabarta u ahaa ee hawshan qaban lahaa in la diyaariyo ayagana macnaha waa lagama maarmaan. Sidoo kale dad aqoon leh oo karti leh oo waxaan maamulana in la helo ayagana waa lagama maarmaan.
waxa ka soo baxay oo kale shirkii London rasmi ahaan loo ogaaday in shirkadda Spectrum oo haysa xogaha laga aruuriyo shidaalka Soomaaliya ay sidoo kale u xil saaran tahay iibinta xogta shidaalka ee Soomaaliya. Wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed sidana ayuu u dhigay markii aan weydiiyey inay jiraan shirkado shidaal oo danaynaya shidaalka Soomaaliya kuwaasoo lacag siiyey dowladihii Soomaaliya. Soma Oil and Gas hadda koor waxaa lagu eedeeyey musuqmaasuq, inkastoo haddana dacwooyinkii wixii loo haystay baaritaanka la sameeyey waxba lagu waayey. Laakiin mid ka mid a qodobada lagu haystay wuxuu ahaa inay lacago siisay wasaaradaha dowladda qaar ka mid a sida tabatroolka, lacagahaasoo lagu magacaabay capacity building ama lagu kordhinayo tayada shaqaalaha wasaaradda. Wax lacaga ah oo shirkado ajaanib ah idinka soo gala ama Soma Oil xilligan ma jiraan?
Soma Oil xiriir lacageed ma lihin, wax xawayraatee wax naga dhexeeya ma jiraan oo aan ahayn inay shirkad Soomaali u shaqaysa tahay shirkad kala jirta oo Spectrum yiraahdo oo baaxada Soomaaliyeed noo haysa. Marka heshiiskii lala galay wuxuu ahaa inay wixii ayada ay baartay iyo wixii Soma Oil ay baartay ayada inay gacanta ku dhigto, iibiso, market garayso, percentagena dowladda Soomaaliyeed ayada u kala qaataan.
Wax laakiin dhaqaale ah oo soo gala dowladda shirkad shidaala ama Soma Oil aan mid kale xilligan si toosa iyo si dadban midna ma jiro.
Waa la baari karaa, waa la baari karaa. Waxay wax kasta kusoo dhacaan bangiga dhexe ee Soomaaliya, wax wasaaradda batroolka magaceeda ku yaala iyo wax soo gala ma jiraan. Inta aan joogeysa ma gelin.
Wasaaradda batroolka adaaba wasiirka ah, marka ma jiraan Soma wax shirkad shidaal hadday jirto oo shidaal siisa Soma oo lacagtii Soomaaliya waad ogaan lahayd.
Oo lacag Soomaali siisa hadda ma jirto.
Way maxaad ka wadaa Spectrum baa noo iibinaysa qaybteedana siinaysa? Waxaan u maleeyay inaad tiri waa la tartansiinayaa shirkadaha dhan.
May Spectrum waa shirkadii seismiga samaysay, daatada Soomaaliya gacanta ku hayso, waa multi-client company waaye. Ayadana shirkada inay noo iibiso, noo hayso, noo kaydiso daatada Soomaaliya intaasaalagula galay.
Imise ku leedahay hadday xogtaa iibisa iyadu saami ahaan Spectrum?
Ayada lafiida waa hadda kama jawaabay.
Waad ogtahay laakiin waa taqaanaa Soma intay
laa? Heshiisa ayaala xafiiska, shaqada dowladeed xafiisku yaala. Heshiis lala galay sharci ah, adduunku ogyahay.
Dabcan waad nala wadaagi kartaa marka inta saamiga dowladdu leedahay inta Spectrum leedahay?
Ma hadda ma sheegay.
Boqolkiiba konton muu ka badan yahay saamiga Spectrum?
Muu ka yaryahay.
Saddex meelood oo meel muu ka yaryahay misuu ka badan yahay?
su-aashaas intaas ku ekay walaalo, wuu ka yaryahay, way
dhamaatay.
Interestiga kugu jira muxuu yaalay?
Waxa igu jira dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan interesti gaaro ani shaksiyan
anaga u hayna sirta, anagaana og intaasaan usheegay.
Marka boqolkiiba saddex meelood oo meel muu ka yaryahay misuu ka badan yahay?
Adiga inta aan kuu sheegay usheeg, dadka Soomaaliyeed boqolkiiba konton ka badan ay kuleeyihiin hawshaas, usheeg intaas usheeg dad Soomaaliyeed.
Hase yeeshee warar aanu ka helnay ila xogogaala waxay sheegayaan in lacagta ka soo xarota iibka xogta sahanka shidaalka Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya leedahay 75%, halka shirkadda Spectrumna ay leedahay 25%. Jamaal Qaasim Mursal, xogihii hore ee joogtada ee wasaaradda batroolka iyo macdanta, waxa uu ii sheegay inuu ka warqabo in shirkadda Spectrum ay lacaga soo siin jirtay wasaaradaha batroolka, taasi oo soo bilaabantay xilligii dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud, soona socotay ilaa sanadkii u horeeyey ee dowladda xilligan jirta.
Harunow, waa sidaas sheegtay. Horta aniga Soma Oil waqtigeedii maba joogin, inta dadka baarigtii socotay xataa war waa ka maqnaa. Laakiin su-aasha weydiiso ah waxaa lagu eedeeyey lacag inay bixinaysay, taas ayaa horta dacwada ugu baqan ay ahayd lagu haystay capacity buildingkaas. Taas horta iyadana waa tan inta la baaray la yiri waa waxba laguma helin. Shirkada kale ma jiraan oo wasaaradda lacag siinaysa? Haa, way jireen, haddase ma jirto. Way jireen, waxay jireen oo waqtigaas Spectrum ayaa wasaaradda lacag oo capacity building ah siin jirtay, oo shaqaalaha expertise-ka markaas joogay ay qaadanayeen. Marka sizing loo seeday, one of the obligation ay ku jirtay oo ah in muddo laba sano ah capacity-ga ay kabi doonto oo shaqaalaha.
Xilligaasna waa sanadkii
expertise-ka waxay ku ekayd August 2017-kii. Waxay ka dambeeyey ma jirin lacag kale wasaaradda ayna la siiyey.
Goormayna bilaabantay?
Waxay bilaabatay 2015-kii.
Marka dowladdii hore ayay bilaabantay tanay ku
dhamaatay? Dowladdii hore ay bilaabatay tanay ku dhamaatay, la dhamaatay.
Lacag intee la eg bay ahayd?
waxay ahayd bishii ay adi lixdii biloodba $400,000.
Mas'uul si toosa uga warhayay lacagaha ay shirkadda Spectrum siinaysay wasaaradaha batroolka ee Soomaaliya xilliyo kala duwan waxa uu ii sheegay inay lacagtaasi dhan tahay $1,300,000 oo lagu soo shubay bankiga Soomaaliya kadibna wasaaradda maaliyaddu ay ku dartay miisaaniyadda wasaaradda batroolka. Mas'uulkaasi waxa uu ii sheegay in lacagahani aysan ahayn kuwa sharci darro ah, ayna ansixiyeen guddiga maamulka lacagaha oo ah guddi ka kooban khubaro Soomaali iyo ajaanib isugu jirta. hase yeeshee waxay abuuri kartaa shaki in shirkad qandaraas kula jirta dowladihii kala dambeeyey ee Soomaaliya ay haddana lacag siiso wasaaradihii batroolka ee kala dambeeyey. dokumentiyada uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in saamiga ay dowladdu ku talisay inay ka qaadato qaybsiga shidaalka uu u dhexeeyo 54 ilaa 66 boqolkiiba iyadoo ay ku xiran tahay baaxadda ceelka iyo qiimaha shidaalka. galka baarista waxaa loo sheegay in khabiir ajnabi ah oo bishii hore tagay magaalada Muqdisho dowladdana kala taliyay arrimaha qiimaha iyo diyaarinta saamiga uu qoray 27-kii bishii Janaayo in saamiga ay Soomaalidu bixinayso uu yahay mid yididiilo leh oo ka jaban saamiga ay qaataan wadamada caalamka qaarkood, inkastoo haddana uusan ahayn kan ugu hooseeya marka loo eego wadamada kale. waxaa kale oo qoraalkiisa uu ku sheegay khabiirkaasi in shirkadaha qandaraaska loo saxeexayo saxiixi kastaba ay dowladda Soomaaliya ka qaadi doonto $2,000,000. lacagahaasi oo la qaadi doono marka uu dhaco saxiixa heshiiska oo ah 9-ka bisha December ee sanadkan. Jamaal Qaasim Mursal.
dhibaatada dhacday waxay tahay oo anigaan ogahay oo cidna kalena isii sheegaynin in muddo 1 sanaan gudaheeda, muddo 2 sanaan dilka yar gudaheeda, qof shaqsi kale lasoo hayar gareeyey oo la keenay B1 la dejiyey fiscal termkii oo yiilay oo hore u jiray oo dhan meel la iska dhigay mid cusub la soo saaray, midkaas cusubna ka hor intaan dirhamka la qaadin lagu faafiyey websaytyad oo la leeyahay ayna Soomaaliya hadda waa the most attractive, waxay haysataa kan ugu fiican oo ugu hooseeya wadamo badan ka hooseeya ay kaalaya waa most attractive. marka meesha marka dhibaatada ka jirayso waxay tahay marka wadan anagoo kale ah oo rights uu bixinayo oo laysan uu bixinayo oo fiscalkiisa uu yahay noocaas, macnaha waxaan bixinaynaa, we giving away wax badan oo isteegeena ayaan bixinaynaa. marka labada analysis la isku sameeyo, analysis asaga uu sameeyey ee uu ku sameeyey iyo midkan oo horu yeelay oo hotel qola la yiraahdo ay ku sameeyeen oo IMF ay analysis sameeyeen, waxaa la ogaaday the best oo kan ugu fiican fiscal term inaan haysano ayaa la ogaaday. laakiin hadda arkan wax badan laga bedelay overall marka la isku soo duubo waxa dawladdu helaysa waxa lagu soo qoobay 52 ilaa 60 kii hore wuxuu ahaa wuxuu kaga duwanaa wuxuu isla bedelayay maxay ahayd hadba marka lacagta ay soo ceystaan 85 ayaa marka ugu dambeysa aan gaaraynay.
marka
waxaan u
baahanahay waxaan rabaa dadweynu inay aad u fahmaan waxaad leedahay waanwaanta wada xaajoodka marka la furo tartankan qandaraas bixinta bisha November 7-deeda meesha dowladdu ay ka bilaabayso waanwaanta heshiiska qaybsiga khayraadka waa 54 ilaa 60. waa intaasaad leedahay?
waa intaasaa, 400 waxa weeye sida ku qoran 54 ilaa 64.
marka waxaad leedahay Soomaaliya heshiiska ka wanaagsan oo ka qiimo fiican, ka qiimo sareeya ay heli
kartaa
ayaa
jirawaabayeelada wasiirka markuu xilka la wareegay lagu wareejiyey wuu yiilay keliya meelsha taxiga ayaa xoogaa wax ka qaldana, macnaa wuxuu rabay in la waafajiyo sharciga taxiga oo aan markaas jirin. marka waxay ahayd in lala sugo sharciga taxiga taxlowga, sharciga canshuuraha iyo sharciga batroolka in lala sugo. markaas bacdii la waafajiyo wixii taxi wasaaradda finance-ga ayaa u qaabilsan, wasaaradda maaliyadda u qaabilsan, la isku raaco kabacdi taas lagu waxeeyo lagu sameeyo.
su'aalaha badankooda ee isweydiinaya khubarada Soomaalida ayaa ku jeeda heshiiskii lala galay shirkadda Soma Oil and Gas bishii August sanadkii 2013. heshiiskaas shirkadda Sob Oil and Gas waxa uu saxay hoggaamiyaha hore ee xisbiga muxaafadka Britain Michael Howard dhinaca Soomaaliyana waxa uu saxay wasiirki hore ee petrolka Cabdirsaaq Cumar Maxamed waxaan weydiiyey wasiirka qodob si weyn walaacay uga muujiyeen dadka Soomaalida iyo khubarada dhinaca shidaalka oo ahaa in heshiisku uu ogolaanayo Sob Oil and Gas inay hesho 60,000 oo kilometro isku wareeg ah oo u dhiganta 12 xidmood
heshiiska waxaa ku jiray dabcan marka shidaal la sameeyay kanbani uu rabay inuu wadan shidaal ka sameeyo waxaa la galay heshiis oo la yiraahdo production sharing agreement oo lagu heshiiyo waxay dalbadeen in heshiiskaas markii ayagana ay jiraan sida kanbaniyada ay u soo dalbanayaan ay u soo dalbadaan waxaa ku qoran in la siiyo tixgelin consideration in la siiyo marka ay soo dalbadaan blocks ma aha yani blocks ka san rabnaa hana la siiyo illaa wa illaa ma aha kuma qorno ee ay qoran tahay malaha clause ka hadlayana waa akhrin kartaa marka wax ayiman oo dhahay illaa wa illaa hana la siiyo liba waxaan sanaa aniga markii aan heshiiska aan galaynay lawyero kasoo shaqeeyay khibrad dheerna u leh maxaa la yiraahdaa heshiisyada laga galo shirkadaha baaro basoolka ayaa yacni nala shaqeynayay weliba yacni si adag ayaa arrimahaas yacni inaan yacni lagu nalagu yacni aqoon la-aan ana yacni wax badan oo aan xaq u laynaha ana loo siiji ayaan taxadir gaar siinaynay marka ma ahayn wax inta yacni heshiis inta lasoo qortay yacni saas waxa si baabilaa waxaasaan rabnaa marka heshiiska waxaan xasuustaa inay ahayd in la siiyo tixgelin laakiin ilaa wa ilaa 12 block alaydu siina ma ahayn weliba waxaan jeclahay ma xasuusta laakiin inuu jira clause lahaayo dowladda soomaaliya wixii ay garacso ayaa laydu siina tixgelinka taasna xaqay u leeyihiin waa kanbani kunta midiin geliyay inuu ogaado annagana si aan ku ogaano waxa khayraada badi ku jiro waa marka saasay ku timid marka laakiin wax oo ilaa wa ilaa in la siiyo intaasoo blog oo blog ay rabaan la siiyo oo ay ku qoran tahay heshiiska ma jiro
khubarada uu ka mid ka yahay Jamaal Qaasim Mursal waxay si weyn uga soo horjeesteen qodobkan waxaana ay ku doodeen inaysan habooneyn in dowladda Soomaaliya ay bixiso xidmooyin sidaasi u tiro badan iyadoo xilligan uun la bilaabayo qandaraas bixinta iyo waayo aragnimada Soomaaliya ee shidaal qodista
waxaa la yidhi marka ay Soomaa kusoo wareejiso maxay ahayd daatada kusoo wareejiso Soomaaliya in return beddelkeeda waxa ay helaysaa 12 block oo iyadu ay dooranayso by own preference ay qaadanaysaa kuwaasoo la dhaho Soma blocks 12 block dowladda okay dhahday way u saaxiibo hadday u saaxiibay ayna maxaan ku jiraadaa horta meesha ummadda Soomaaliya ka wada qayliyeen taasay ahayd in saysma la qabto lacagna lagu bixiyo haddana abaalmarintuna ay noqoto waxa ayada hawsheeda way gudatay way ka soo baxday heshiiskeedii way qoratay way ka seexdatay marka dalxa looga fadhiya ummadda xukuumadda Soomaaliyeed wixii ay seexday inay ka soo baxdo midaa jirta laakiin oo ah waxa la siiyey notice of publication wax loo seexay oo seexa oo laysanka waa ka duwan yahay kaas seexa laysanka waa marka kan hadda qaabka hadda lagu socdo ama direct negotiation ha loogu siiyo ama bidka soo gasho markaas ayaa la siinayaa su-aashaasi waxay tahay 12 block weli ma ayagay u xiran yihiin bidkankood ma lagu soo darayaa madaarak negotiationka la sameynayo saasa lagu siinayaa blogyada waxa weeye waxay ka mid yihiin blogyada ugu fiican haddii saasay dhacdo shirkadaha kale way iska fariisanayaan waxay suganayaan inta Soomaa iska qaadanayso markaas ka bacdina flip bay sameynaya shirkadaha ka gadane ayagana markaas sameysanayaan
walaac ay qabaan khubaradu waxa uu yahay haddaba inay Soomaaliya gasho heshiis muddo dheer oo aysan ka bixi karin waxna laga bedeli karin wada xaajoodna aan dib looga geli karin khubaradu waxa uga digeen dowladda Soomaaliya inay taxadar weyn ka muujiso qaabka ay ku galayso heshiisyadan shidaalka lagu soo saarayo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkii Galka Baarista waxaanad ku dhegeysanaysaa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka haweenka aan ilaahdo dalalka lagu tiriyo in haweenka lagu fuliyo gudniinka fircooniga waxaana jira haween badan oo dibna u dibna xaaladaha ka dhashay gudniinka fircooniga bilihii ugu dambeeyay waxaa jiray dhacdooyin qaar kooda ay sababeen dhimasho kuwaas oo ka dhacay dhulka miyiga kulan lagaga hadlayay gudniinka fircooniga ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxa ahna warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
Sahra Ali ma ahan magaca saxday hooyadan waxay dibna u tahay gudniinka fircooniga daadeedii koobaad way ku naafowday waxayna martay maalmo xanuun badan hadda waxay jiidaysaa lugteeda bidix taasoo kaga naafowday dhalmadeedii koobaad
aniga waxaa laygu sameeyay gudniinka fircooniga waxaana laygu guday gobol laygu guday si dhibaato ay ii geystay ilaa hadda lugteeda bidixda ay markii aan dhalayay cunuga ugu horeeyay isbitaal Banaadir la keenay AD8kayna ahayd markii la keenay isbitaal Banaadir lugtan bidixda la iga qalay naafaan ka ahay ma shaqeysan karo ma fariisan karo ilaa hadda lugteeda meel jaranjaraa ma kori karo waxaan ummada Soomaaliyeed aan uga bogaadinaa oo uga digaa dhibaatada maanta aniga aan soo maray in aan ubadka Soomaaliyeed ama jeelka iga dambeeyo soo korayo in aan la gaarsiin ka dowlad ahaan waa in ay la dadaalaan ka diin ahaanna waa ay sheegeen culimadiinku intaba waa in laga soo horjeestaa la iskana difaacaa
lugtan ku xanuunayso naafada ma gudniinka fircooniga la xiriirtaa
gudniinka fircooniga la xiriirtaa waxaan jiray 14 sano markii aan ilmaha dhalayay isbitaal Banaadir ku dhalayay sifan ayaa la ii guday xagga goosmada ee dumarka markuu dhalaayo laga jaraayo ee camanka la yiraahdo meel la iga jaro waa la waayey maadaama la waayey waxaa duruufta ku kaliftay doktorka in uu badbaadiyo nafsadeeda iyo nafsada cunuga oo la iga jaro lugtaas si ilmuhu ay u fududaadaan haddana waxaan uga digaa ummadda Soomaaliyeed dhibaatadaas oo kale inuu Ilaahay ka koriyo dumarka Soomaaliyeed in ay iyaguna ka waantoobaan maadaama hadda dowladdeenna garab taagan tahay hay'aduhu ay garab taagan yihiin madaxdu ayna garab taagan tahay culimadiinku ayna garab taagan yihiin waa in aan ka waantowno waa cudur laga koro ee Ilaahay naga soo samatay bixi in aan dib loo fiirin
sheekooyinka la xiriira gudniinka fircooniga waa mid xanuun badan waxaana dhulka miyiga laga soo tabinayaa dhimasho iyo darxumo badan oo haysta dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan hablaha da'da yar Ifraah Axmed waa gabar ka dhidhisa gudniinka fircooniga ah
waxaa ka mid ah gabar yar oo 15 jir ah oo markaas u dhimatay gudniinka oo ka dhacday Galgaduud kadib gabadhaas markii aniga maxay la gabadha meesha ku dhimatay tagay qabrigeeda tagay isbitaalkiyan tagay waxyaabaha aan aad ugu murgooday waxay ahayd markii aan u tagay hooyada gabadha dhashay ee ilaahay gabadheeda way dhimatay laakiin hadda gabar kale dhal waa guda taasay dhaxdada naxdinta badan aniga ay igu reebtay kadib deeqa markay dhimatay ilaa iyo lix gabdhood dhinteen oo saddex gabdhood ay ku dhimatay Puntland oo laba laga keenay banaanka meesha maxay ahayd xuduudka markaas Itoobiya iyo Soomaaliya oo dhinacaas ah meelo kalena ay ku dhinteen
Axmed Cabdullaahi ku xigeenka xaaladaha qaranka ayaa weydiiyay dhanka sharciga waxa kaga aadan dawladda Soomaaliya sida lagu joojin karo gudniinka fircooniga
laba arrimo marka meesha ka muuqataa dhinac waa tacaddi qof loo geystay dhinacna waa problem guud oo bulshada taabanaya hadda la joogo marka ma jiro xeer arintaas gaar ah laakiin hadii ay ka timaado matalan natiijo ay ka soo baxdo culus oo matalan qofba u dhintay oo kale qofku wuxuu u dhimanayaa waxa weeye waa natiijada ka dhalatay gudniinka la geystay taasoo kale marka xafiisku wuxuu qaadayaa baaritaan hadda kiiska ka dhacay Galmudug baaritaan ba ka socday oo xeelalyaal ba hawsha loo diray oo hawshaas baaritaan ba wali ka socda marka arintan hadda xeer ma jiro diyaarsan laakiin hadday dhib keento oo dhimasho kale keento waxaa jira qodob ku jira xeerka ciqaabta 445 oo ka hadla geerida ku timaada si dayacaada taasaa marka loo raaci karaa
diinta islaamka ayaa ka soo horjeeda gudniinka fircooniga
waxaan ku raacsannahay gudniinka gabdhaha Soomaaliyeed lagu jiray amartaha fircooni ama wax kale u sheego asaga hadla qayqeeliyo oo xataa sunna kabiira iyo waxaasa lagu sheesheeyay gudniinka aynkala u dhigan oo gabadhii lagu dhibaataynayo culimada fatwa ay ka soo saareen hadda ka hor waa xaraam bal waxa la yiraahday labada qowrood hadii laga gooyo oo gabadha dhigo laga dhigo iyo kaamila ayaa ka waajibaysa marka gabadhii hadii sida aragtida ugu sameynayo oo sidii geedihii la dhihi jiray maxay ahayd boqorka ama qorihii la dololihayo biyaha lagu shubayo kale laga dhigay dhibar laga dhigo yani gabadhaas maxaa nafteeda ka harayo waa la baabiyey.
Xildhibaan Nacimo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sheegaysa in dadaal ay ku bixin doonaan sidii loo meel marsiin lahaa sharci mamnuucaya gudniinka fircooniga.
Annaga ka xildhibaan ahaan ama ka sanad ahaan ama ka labada aqal ahaan waxaan rajaynayna inaan sharci ka soo saarno oo muhiim u ah gabar maanta aan dhib qabin sidoo dhib u soo gaari lahaa waalidkii ku qaldamana loo sheego loo wacyigeliyo inay dembigeeda iyo ciqaabteeda ay maraan.
Dhaqan ahaan muddo dheer ayuu soo jiray gudniinka fircooniga wuxuuna u baahan yahay waqti wadajir la geliyo. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mar kale dhageystayaal, habeen wanaagsan. Waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga V O A. Haatana kusoo dhawaada dooda gaaban. Maryan Maxamuud, Maryan Qalanjo ayaa inoola diyaar.
Dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaa jira ganacsiyo kala duwan oo ay ka sameeyeen dunida meelo badan oo ka mid ah. Waxay isweydiin mudan xilligan ma tahay xilligi ugu habboonaa ee maalgelinta faraha badan ee dunida adaafaheeda Soomaalidu ay ka sameeyeen ay ku celin lahaayeen dalka Soomaaliya, oo ma tahay waqtigii marxaladihii adkaa ee Soomaaliya ay soo martay waxuna ay iska bedeleen? Waa xubinta doodeena gaaban ee maanta ay ku saabsan tahay. Waxaan igala qaybgalaya Cabdiwahaab Culjoog iyo Cabdiqaadir Axmed Faraax oo labaduba ah Soomaalida Nairobi ku sugan. Markaasi ka mid ah waxaan ku bilaabayaa Cabdiwahaab Culjoog.
Dadka maalgashiga ku samaysay dalalka Afrikada ama Yurub waxaa uga fiican in ay Soomaaliya ka sameeyaan, maxaa yeelay Soomaaliya kambaniyaal baa joogo, ganacsiga iyo businesskana wuxuu ku fadhiyaa muhiim weeye in dalkaaga hooyo aad wax ka dhistataan. Businesska, nin kastoo business rabo inuu sameeyo, gobolka wuxuu ka samayn karaa, goboladu ka samayn karaa, magaalo madaxdu ka samayn karaa.
Waata Cabdiqaadir,
Soomaaliya hadda business maaragtay Soomaalidu ay ku samayso aniga ma muuqato fikraha, waayo xagga istaraatiijiyadu markii laga fiiriyo, waayo businessku wuxuu ku fiican yahay qofku maalkiisii iyo hantidiisii tiibuu meesha gelinayaa. Marka ima muuqato in macnaha maanta xag amni ahaan markaan ka fiirino dhinac walba, inkastoo meelo maaragtay Soomaaliya kamid amni ay yihiin sida Puntland oo kale iyo Somaliland oo kale iyo way jiraanin, koonfurta markaan si fiican aanu u fiirino oo maaragtay xagga amni ahaan iyo maaragtay aanu ka fiirino, ima muuqato hadda maaragtay in qofka lagu dhiirigeliyo in uu maaragtay hantidiisa meesha geeyo, horumarka sameeyo.
Cabdiqaadir laga Cabdiwahaab wuxuu dhahay iyadoo xaalado adag meelaha qaar ay ka jiraan, haddana dadka rabshadaha ka wada Soomaaliya koonfurta jeesta qaybo ka mid a ganacsiga iyo siyaasaddu maadaama ay kala duwan yihiin, dadkaas dhibaatooyinka wada ayay ganacsada laftirkoodu mise dadka maalgeliyaashu ay la macaamili karaan si ay wadankii maaragta horumarkiisa usii wadaan, taama ku muuqataa?
Wallaahi maaragtay anuu fikrad ahaanteyda ima muuqato, waayo maaragtay markaad business aad sameynaysid, waayo waa meesha waa in maaragtay amni ka muuqda, ifafaala ka muuqdaanin. Marka qofku wuxuu fiirinayaa meesha maaragtay hantidiisa u gelinaya ma u qalantaa mise uma qalanto, taasuu marka hore fiirinayaa. Marka anigu waxaan oran lahaa maaragtay dadka ganacsatada ah oo maaragtay maalkooda inay gashadaan dalkooda, in horta wadankii laga shaqeeyo amni ahaan looga shaqeeyo dhinac walbaba. Markii taas ay timaado, ifafaala macnaha wadankii lagu maalgelin karo oo fesbet lagu samayn karo, markaas kadib ayay imaan kartaa in maaragtay ganacsi laga sameeyo wadankii.
Cabdiwahaab, marka aad tiraahdo dadka ganacsiga ka shaqeeya iyo siyaasadda dadka ka shaqeeya isku mid maaha, marka ganacsatada safe u tahay wadanka way tii karaan aad tiri, waxaa taas kasoo horjeeda marar badan meelaha dadka dhibaatooyinka lagula sameeyo waa dad wadankii maalgeliyey, meelahii maalgeliyeen sida hoteela, goobo ganacsi,
arkaysa marka qaar in falal min xumal laga fuliyo sidoo kale dadka marka meeshii ay ganacsi ka sameeynaayaan waxay u baahan yihiin inay raacaan sharciyada maamulkaas meesha ka jira marka sharciyada iyo dad dhibaato wada iyo jabhada iyo kooxaha maaragtay ergigixisa isma keenayso sida u maleeyneysa inay ugu dhirran karaan dadku inay hantidooda geeyaan wadanka
walaale run ahaantii dalka waa dalka hooyo waay hantida markii aad gelisid kama walwalaysid in badan waan ognahay in ay jiraan aqabado oo yar yar ah oo xagga ganacsiga ah runtiina kuma jiraan xagga siyaasadda dadka guryaha hadda la sheegayo aad leedahay hoteelada iyo dhibaatada lagu sameeyo waa hoteello ay lagu arkay dhaqdhaqaaq kale lagu arkay marka runtii markii si loo fiiriyo waad ogtahay dhulka hooyo haddaad adigu dhisanin nin kuu dhisaaya ma jiro haddaad adigu hantidaada gashanina dalka kaletana waan ognahay dad badan oo hanti lahaa oo hantidii laga qaataa jiro oo hadda gacan maran dad waxaa jiro hanti badan siday dad ugu dhiibteen aan waxba laga hayn runtii dhulka hooyo haddaad gashatid bataatanba maba ka guurayo
cabdiqaadir waa ku imaanaya cabdiwahaab adigaan rabaa inaad sii wadid waxaa jirta arrin dad badan ay isweydiiyaan oo ah amni xumada ka jirta soomaaliya laftirkeeda dadka ganacsatada ee soomaaliya ku dhiiriday in ay ganacsigooda maaha dadka tegay laakiin dadkii horaan usii joogay ee ganacsi ka sameynayay ayaa waxay meesha ka dhigteen eeryo u xiran si aanay ama dad kale usoo gelin ama xataa nabad iyo nidaam intuu uga dhaco maaragtay aad waxyaabaha ama ay keenayaan ka ganacsanayaan haddii ay dhismooyin ahaan laheed haddii ay dawo ahaan laheed haddii ay dhar ahaan laheed qualitygooda ama canshuuraha waxyaaba lamida controlkooda uu meesha oga baxo oo faa'iido badan u sameeyaan marka amni xumada laftirkooda ay qeyb ka yihiin kuwa sii joogaa la dhihi karaa kuwii kalena kuma dhiiran karaan oo qof kale hadduu tago wadanka wax damco inuu wax maaragtay straight ama toosa uu ka sameeyo laftirkeeda waxaa laga yaaba inuu caqabado kala kulmo ka waran arrimahaas
way jirtaa arrintaas kambaniyaal waaweyn oo shaqeeya waa jiraan ee kambaniyadu mid walbaba shaqo gaaruu leeyahay meeshaan tartan baa jiro tartankana soomaalida ay u fiican tahay
maxaatartanki waa qoriyaa laleeyahay soomaaliya
maya wax qori la yihahdo ma jiraan qori wax la yihahdo ma jiraan dalkii soomaaliya waxay noqotay xisbiyuu noqday qabiil waa ka baxay xisbiyuu noqday maanta gobolkaas haddaad tegtid puntland haddaad tegtid meesha la yihaahdo jubbaland haddaad tegtid meesha koonfur galbeed xisbiyaa joogo xisbiya waxaa laga yaabaa inay 20 xisbiyood ama 15 xisbi inuu furan yahay oo xafiisyo uga furan yihiin marka xisbiya ayay isu bedeshay soomaaliya qabaaleedkii iyo wixii loogu talagalay oo hore oo qabiilkii iyo meeshaan anaa haystay iyo anaa wax keensanayana waa laga baxay dalka wuxuu u baahan yahay dad buu u baahan yahay maal gasho
ganacsi xor ah ka hirgeli karaa
waa ka hirgeli karaa ganacsi xor ah ayaa ka hirgeli karo maxaa yeelay haddii adiga aad guri adiga qabyaa aad dhisid haddaadan adigu awoodin inaad dhammaystirtid haddaad soo geshid waad dhammaystiri kartaa
xubintii dooda gaaban dhegaystayaal oo magaalada nairobi ay maanta noogu soo diyaarisay wariyahayaga maryan maxamuud barre aan intaasi kaga soo gudubno haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka waxay noo soo diyaariyey islamarkaana ay nala socodsiin doona maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa bilaabay inay ku dhawaaqaan inay qayb ka noqonayaan tartanka xilka madaxtinimo ee maraykanka ee sannadka soo socda ee 2020-ka kasagoo kuwa ku dhawaaqay inay tartanka qayb ka yihiin waxaa iyaguna jira kuwa aan weli shaaca ka qaadin hase yeeshee saansaantooda laga garanayo waxaa iyaguna jira kuwa dadweynaha maraykanku ay sheegeen inay u codayn lahaayeen haddii ay soo taagi lahaayeen dadka ilaa ay hadda soo banbaxay waxaa ka mida tiro dumar ah oo u badan xubno ka tirsan aqalka senatka sida uu sharxaya garyaqaanamiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota
shan dumar ah ayaa soo sharaxday oo xisbiga dimuqraadiga ka waatirsan waxaa ugu horeeya senatarada kasoo jeedaa gobolka massachusetts ee la yidhahdo elizabeth warren waxaa kale oo ka mid ah senatarada kasoo jeeda gobolka minnesota amy klobuchar waxaa ka mid ah senatarada kasoo jeeda gobolka california kamala harris waxaa ka mid ah senatarada kasoo jeeda gobolka new york kristen Gillibrand waxa kale oo kamid ah representative ka soo jeeda gobolka Hawaii Tulsi Gabbard marka shantaas dumarka ah ayaa hadda ugu cadcad daqiiqado kasta iyo saacado badan wala filan kara inay ku soo biiraan kuwa kale
sida ay soo xusnay dumarkaasi soo banbaxay waxa kamid ah Amy Klobuchar oo si rasmi murashaxnimadeeda shaaca uga qaaday axaddii isu soo bax jawigu aad u qabooba kaas oo ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolkeeda Minnesota.
I don't have a political machine. I don't come from money. But what I do have is this. I have grit.
Malihi motor siyaasadeed kama soo jeedo dad lacag leh hase yeeshee arrimahan ayaan leeyahay. Waxaan leeyahay geesinimo iyo go'aan. Waxaan leeyahay qoys, waxaan leeyahay saaxiibo, waxaan leeyahay daris iyo adinka dhamaantiin oo doonaya inay soo baxaan xilliga qaboobaha. Dhamaantiin, intiina guryaha naga daawanaysa, dhamaantiin, intiina doonaysa inay u istaagaan oo ka hadlaan arrinta dadka.
All of you who are willing to stand up and say people matter.
Dhinaca ragga dadkan iyagu sheegin inay tartanka qayb ka noqonayaan hase yeeshee dadka Mareykanka sheegayaan inay u codayn lahaayeen waxa kamida madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Kaas oo ra'yiga dadweynaha laga sii ururiyay uu kaalinta koowaad gelinayo haddii hadaba uu go'aansado inuu tartamo fursad intee le'eg ayuu leeyahay waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
horta sidan odaygan Joe Biden hadda ka hor buu dhowr goor madaxweyne u orday marnabana meel wanaagsan ma soo gaadhin doorashada qaybteeda hore la yiraahdo primary-ga ayuu inta badan ku hareeyay ma aha nin runtii aad cod kor waana maaha oo runtii dadka soo jeedin jira Mareykanka codkarnimada la isku dhaafaa ma aha nin saasa isagu waxa weeyaan waxa aada ugu xidhan dee dadkii hore maxaa la oran jiray lafdhabarka dimuqraadiga dadkii waaweynaa ama kuwoodii lacagaha lahaa hadda waad arkaysaa codadkan lasoo qorayo laleeyahay dadkii isaga hogaaminaya inkastoo aanu ku dhawaaqin laakiin anigu runtii waxaan u arkaa buunbuunin laakiin runtii marka Iowa iyo Hampshire la tagay ay bilaabato in la codeeyo kala reebka hore u malayn maayo waayo dadku ma jecela badankoodu waxaanay dadka dimuqraadigu rabaan ninka kan madaxweynaha kan wax tuwid garaynaya wuxuu doono ku hadlaya qof isu taagi kara dadka gaar ahaan dadkan dhexdhexaadka ee independence-ka loo yaqaanaa waxay jeclaan lahaayeen qof dhalinyaro ama dhexdhexaada dadkan waaweyn ee gaboobay meel walba qaati baa laga taagan yahay isaga iyo odaygan Bernie Sanders ba umareel maayo inay dadku xiiso badan u hayaan aniguse waxa weeyaan labadaas Beto O'Rourke iyo Elizabeth Warren hadaanay dumarnimo reebin intaa unbaan arki karaa wixii kale oo kusoo biiri kara runtii ilaa hadda lama arko inkastoo magacyo la tuurtuurayo laakiin anigu sidaasaan u arkaa inay kasoo bixi karaan dadka isu taagi kara Donald Trump
dhinaca kale ganacsadan horey madax uga ahaa shirkadda kafeega iibisa Starbucks oo lagu magacaabo Howard Schultz ayaa si weyn loo hadalhayaa inuu xilka u tartami doono isagoo ah siyaasi madax banaan oo labada xisbi ee waaweyn aan midkoodna matalaynin haddaba intee ayay la egtahay fursadda Mr. Schultz
horta runtii waddanka kanu sidaad ogtahay dee iska cunsuriyo badanina way jiraan oo dalkan wuxuu ka soo jeedaa dee yuhuud buu ka soo jeedaa reer ahaan ta kale runtii nin business weyn ba in shirkada weyn la sida Donald Trump ayaa dadka Mareykanku hadday arkaan nin sida Donald Trump oo kale oo lacag badan lahaa oo hadda la leeyahay waxa lacag unbuu ku helay wixiisa wax kale kuma helin runtii dad badan oo hadda ayaamahan wada hadlaynay oo dimuqraadiga taageera waxay lahaayeen ninka kan hadda hadduu u ordo madax bannaani ama independence dhibaatada wuxuu u keenayaa badani dimuqraadiga dhibaatada wuxuu u keenayaa uu qofka dimuqraadiga marka hadduu 5% ama 6% uu ka goosto dimuqraadiga waxa weeye dhibaato unbuu dimuqraadiga u keenayaa lama hubo anta dhowr qof aan wada hadlayna waxay ku leeyihiin ninka kan kofeegiisa Starbucks waaba inuu iska daayaa hadduu saas sameeyo sida meesha siyaasadda xumaanta u marayso ma aragtay marka runtii u malayn maayo inuu ordi doono anigu sidaan filayo iska hanjabaad buu sameynayaa waayo dee ilaa iyo taariikhda la og yahay biryahaas amaba anigu maba xasuustaba nin independent iyo madax bannaan oo ku guuleystay madaxweynenimo waayo labadan xisbi waaweyn lacagta iyo awooday daba socdaan kuwanba badanaaba labada garabun baa ku guuleystay
malaha ninka ay dadka badankiisu hadalayaan waa Beto O'Rourke oo siyaasi ka soo jeeda gobolka Texas Mr. O'Rourke waxa uu bishii November la tartamay Ted Cruz oo senator kursigaasi difaacanayay
inkastoo guuldareystay haddana Mr. O'Rourke dhibcii uu ka keenay gobolka Texas oo siyaasad ahaan jamhuuri ah ayaa dad badani waxay leeyihiin waa mid ka mid a dadka la tartami kara madaxweyne Donald Trump, sida uu mar kale sharxayo garyaqaan Amin Haaruun.
waxaa muddoba la hadal hayay Beto O'Rourke oo ahaa maaragtay nin u tartamay inuu maaragtay noqdo gobolerka ama uu u tartamay senatorka inuu ka noqdo gobolka Texas, gaar ahaan wuxuu kasoo jeeda magaalada El Paso. Ninkaas ayaa maaragtay campaign ugu cadcadaa inuu maaragtay uu kasoo muuqan doono murashaxiinta sanadkan, weli inkastuuna ku dhawaaqin, laakiin wuxuu muujinayaa saansaan aad moodo inuu qaban inuu ku dhawaaqi doono. Isaguna shalay wuxuu ku qabtay magaalada uu kasoo jeeda ee El Paso ee ku taala xuduudda gobolka Texas uu laleeyahay dalka Mexico, isu soo bax ballaaran oo uu kaga soo horjeedo inta badan policy-yada ama maaragtay go'aamada madaxweyne Donald Trump, meel aan ka fogeyn oo u jirta qiyaastii 1 kilometer iyo bad halka madaxweyne Donald Trump isaguna isu soo bax ballaaran uu shalay ku qabtay, kaasoo ugu raadinaya taageero derbiga uu rabo inuu ka dhiso xuduudda dalka Mareykanka uu laleeyahay Mexico.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay siyaasiin ka socda xisbiga dimuqraadiga ee Maraykanka oo bilaabay inay ku dhawaaqaan inay u tartamayaan xilka madaxtinimo ee sannadka soo socda ee 2020. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
wagaaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka dhegeystayaalinala socodsiinaya. haatanna wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxay noo haya Cabdiqaadir Mursal Samakaab.
aynu ku bilownay kulamo ka tirsan tartanka koobka kubadda cagta horyaalada qaaradda Yurub ee UEFA Champions League ayaa maanta la ciyaarayaa, iyadoo kulanka ugu xiisaha badan ee kulamada maanta dhacayana uu yahay kan ay isaga hor imanayaan kooxaha Manchester United iyo Paris Saint Germain, waana lugta hore ee wareegga 16 ee tartankan. Manchester United ayaa marti gelinaysa kooxda PSG oo haatan ay ka maqan yihiin xiddigaheeda weerarka u hoggaamiya ee kala ah Neymar da Silva oo ah xiddiga ugu qaalisan, iyo Edinson Cavani kuwaasi oo ah tiirarka weerar ee ku taagnayd kooxda Paris. laakiin waxaa la sheegayaa in kulanka labaad oo ka dhici doona magaalada Paris 3 usbuuc kadib ay xiddigahani soo laaban doonaan. PSG ayaa dib u helaysa xiddiga qadka dhexe u maamula ee Marco Verratti, kaasi oo kulankii lasoo dhaafay ee horyaalka u ciyaaray kooxdaasi, waxaana uu ka mid ahaa ciyaartoyda u soo safartay Ingiriiska si ay u wajahaan kooxda Manchester United. tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa isagu waxa uu doonayaa in uu sii wato guulihii isdaba jooga ahaa ee uu gaarayay tan iyo intii kooxdaasi uu ku soo biiray bishii Diseembar ee sanadkii hore. Manchester United ayaan la kulmin wax guuldarro ah dhammaan kulamadii uu hoggaaminayay tababare Ole Gunnar Solskjaer marka laga reebo hal barbaro oo ay galeen, waxaana kulankan lagu tilmaamayaa tijaabadii ugu weyneed ee uu marayo tababare Ole Gunnar Solskjaer si uu u helo shaqo joogto ah maadaama haatan uu yahay tababaraha kumeelgaarka ah ee kooxda Manchester United. inkastoo warar soo baxaya ay sheegayaan in haddaba tababare Ole Gunnar Solskjaer uu haysto kalsoonida milkiilayaasha kooxda Manchester United, haddana weli waxaa loo arkaa inuu ku jiro maalmihiisii tijaabada, waxaana kulanka maanta uu u yahay tijaabadiisii ugu adkayd. Manchester United ayaa xaalada adag soo martay tan iyo intii uu shaqada ka fariistay tababarahoodii hore ee Sir Alex Ferguson, kaasi oo guulo badan la gaaray, wixii xilligaasi ka dambeeyayna Manchester waxay u muuqatay mid la daalaa dhacaysa xilli ciyaareedyada ay ciyaaraysay. kulanka kale ee maanta la ciyaarayo ee ka tirsan tartanka kubadda cagta horyaalada qaaradda Yurub ayaa ah midka ay foodda isku dari doonaan kooxaha Roma iyo FC Porto, waana isla lugta koowaad ee wareegga 16 tartankan oo lagu ciyaarayo dalka Talyaaniga. kooxda Roma ayaa marti gelinaysa kooxda FC Porto, waxaana lugta dambe ee kulankan 3 usbuuc kadib lagu ciyaari doonaa dalka Portugal oo ay ka dhisan tahay kooxda FC Porto. xubinteennii ciyaarahana waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Samakaab dhegeystayaal. xubinta ciyaaraha waxay u dambeysay barnaamijkeennii fiidnimo tan iyo kulantideena dambana. waa dhammaan bahda VOA oo idinla ismaqal dambe oo xiise leh.